Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk redījums, zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Latvijas dabas fonds par gada dzīvotni šogad izvēlējies nudien īpašu objektu Latvijas lielajā jubilejā – diškoku. Tie ne tikai vēsturiski dabas objekti, kas godājumi ar savu ievērojumu apmēru, bet arī ļoti būtiski citām dzīvām būtnēm. Cik Latvijā ir diškoku, kāds ir to mūžs un kādā stāvoklī tie ir šobrīd, par to visu šodien runāsim raidījumā. Līdz tam iepazīsim koka tapšanas pirmsākumus, jeb to, kādas ir dažādi koku vairošanās stratēģijas, bet vispirms par koku spēju pielāgoties ļoti ekstremāliem laikapstākļiem. Kamēr Floridā neraksturīga augstuma dēļ no kokiem krīt iguānas un lielā augstuma dēļ ASV dzīvību zaudējuši 19 cilvēki, daudzviet citur pasaulē augstums un ledēnas vēži ir ikdiena, kas jāiztur ne tikai cilvēkiem un dzīvniekiem, bet arī kokiem. Vai arī spēcīgas sniega vētras nereti apdraud cilvēkus un infrastruktūru tieši lūstošu koku dēļ, pētniekus interesē, kā paši koki pārcieš ekstrēmos laikapstākļus ilgtermiņā. Lai to noskaidrotu, pētnieki veikuši eksperimentu, kurā speciāli ar ūdeni noteiktā temperatūrā apsmidzināja kokus tā radot uz tiem sniegu un ledu. Veicot eksperimentu vairākas stundas, zinātniekiem izdevies simulēt tos apstākļus, kādi kokus piemeklē spēcīga sala laikā. Tā kā mainoties klimatam sala periodu noteiktos teritorijās varbūt biežāk, šim eksperimentam ir būtiska nozīme un tas varētu palīdzēt saprast, kā nākotnē varētu mainīties meža ekosistēmas spēja piemēroties mainīgiem vidas apstākļiem. Eksperiments ir veikts New Hampshire štatā Amerikas Savienotajās valstīs vairāk nekā 300 hektāru lielā meža teritorijā. Mainot izsmidzinātā ūdens daudzumu, pētnieki radīja apstākļus, kas ir ekvivalenti vieglam apsarmojumam, vidējam aplidojumam un ļoti ievērojamai ledus kārtai uz koku zariem. Noskaidrots, ka viegls aplidojums ir kokiem labvēlīgs un tas veicina zaru augšanu. Tāpat arī pētnieki analizējuši oglekļa daudzumu kokos atkarībā no to sadzošās ledus segas biezuma. Pētījums noslēgsies nākamajā gadā, kad tiks salīdzināti dati, kas iegūt no eksperimentā iekļautajiem kokiem un dabiskiem mežiem. Pētnieki, kas veic šo eksperimentu dažādas ar koku uzvedību, saistītas simulācijas ir veikuši jau 10 gadu, pētot gan meža paskābināšanās procesus, gan meža ugunsgrēkus. Vairāk par šo eksperimentu varat lasīt interneta vietnē sciencedaily.com. Kā klājas Latvijas gada dzīvotnē diškokam Latvijā un cik ilgu mūžu tie vēl spēs nodzīvot mūsu dabā, par to visu runāsim jau pēc nepilnām 10 minūtēm, taču tagad aicinu ieklausīties stāstā par to, kādas stratēģijas evolūcijas gaitā izstrādājušas dažādas koku sugas, lai nodrošinātu savu pēctecību. Vai koki palīdz citam augt, kuri koki aug visātrāk un kuri vislēnāk veic savu ceļu? Šo jautājumu par koku pasauli man kolēģi Zena Lāce tūdaļ vaicās bioloģijas doktorei Dainai Rozei.
Ozolzīles un skabāžu rieksti dīkst, cik vien iespējams ātri, lai vairs nebūtu tik pievilcīgi zālēdāji acīs. Un tā kā cits dīkšanas laiks nav plānots, sēklām nav ilgstošas aizsardzības stratēģijas pret sēnēm un baktērijām. Miegamicis, kas uzdīkšanu nokavē un vēl vasarā guļ uz augsnes, līdz nākamajam pavasarim satrūd. Statistika liecina, ka katrs koks izaudzina tieši vienu pēcteci, kas kādreiz ieņems tā vietu. Tā nesen iznākušajā grāmatā Koku slepenā dzīve, ko izdevis apgādes zvaigzne ABC, raksta vācu mežzinis Pēteris Vollebens. Tātad, kas ir tie faktori, kas ļauj vai neļauj kokam no mazas sēklas gadu gaitā pārvērsties par veidojumu ar stumbru, zariem un lapotni? To vaicāja bioloģijas doktorei, Nacionālā botāniskā dārza dendrofloras nodaļas pētniecei Dainai Rozei.
Pirmām kārtām, jebkurai sēklai, kur nonāk apkārtējā vidē, vispirms jau viņa ir pakļauta virknei augēdāju, piemēram zīlēm, tās var būt meža cūks. Tie var būt sīkie grauzēji, tās var būt pēles, vāveres, tie var būt dažādas vaboles. Nu, katrā ziņā ēdāju skaits ir ārkārtīgi liels un, kā uzskata, no viena koka, daudzus gadus ražotajām sēklām faktiski var būt dzīves paliek viena, dažas, un kuras turpina savu mūžu, kā pēc tam lielu pieauguši koki. Ja nu ir laimējies, ka sēkla ir izsprukusi šo te augēdāju, nu nevar teikt zobiem, visiem no viņiem zobu nebūs, ja? Ja nu viņi ir izglābusies no šiem augēdājiem, tad nākošais stāsts ir par to, vēl veiksmes tās nav sācies katrā ziņā. Vispirms ir jautājums, vai sēklā ir dzīves dīglis. Juni katrā sēklā tas tā būs. Pirmām kārtām jau paši jauno augu koku, ja mēs runājam konkrēti šajā gadījumā par kokiem, pirmās ražotās sēklas ir ar dzīvotspējīgu dīglu. Tā sakot, tas ir tāda izmēģinājuma partija, pilotu projekts, kā ir ražot sēklas. Bez tam uz sēklām to veidošanās procesā var iedarboties dažādi klimatiskie faktori. Tas var būt pārāk augstai, pārāk zema temperatūra to veidošanās laikā. Tas var būt pārāk liels vai nepietiekošs mitrums. Tie var būt dažādi kaitēkļi, kuri sabojājuši sēklu apvalku vai arī dīgli. Tas var būt baktērijas vai arī sēnes. Nu jā, arī šis veiksmes stāsts ir radies, jā, kad sēkla ir spējīga dīgt, tad nākošais ir, vai viņa tiešām ir tikusi tajā vietā, kas viņai ir vispiemērotākā. Un atkal ieslēdzās virkne vidas faktori, atkal mitrums, atkal gaisma vai negaisma, kas nu kuram ir vajadzīgs, temperatūra un viss šis faktors nosaka, vai sēkla spējas dīgt.
Kā teica Daina Roze, skatot tālāk, kā koka sēklas izplatās dabā, ir jālūko, kas ir šo sēklu pārvadātāji, jeb aģenti – putni, zvēri vai vējš.
Viss tālāk nesošais aģents ir un paliek vējš. Tātad šīs sēklas, kuras ir mazas un labi aprīkotas, kā tas ir piemēram mūsu divām sugām, labi zināmām āra bērzam un purva bērzam, kur sēklas ir ļoti vieglas, 1 kilograms, tātad satur 4 miljonus sēklu. Un tās noteikti aizlidos tālāk pie labvēlīga vēja nekā smagās sēklas. Nu, piemēram, sīļi, zīles varētu aiznet 2-3 kilometru attālumā. Nu, iespējams, ka tālāks transportētājs ir pie mums esošais retāk sastopamais riekstrozes, kurš lazdo augļus varētu aiznest arī 5-6 kilometru attālumā, jo viņa apdzīvotā vida, viņa biotopi nebūtu nav tik bieži sastopami. Lai gan jāsaka, trūks tādu ļoti pārliecinošu datu par šiem attālumiem, tie ir tādi pieņēmumi, jo būtu diezgan grūti to noskaidrot, tad ir jālieto īpaši pētījumi.
Vislēnākais ceļotājs ir Eiropas baltegle. Ledus laikmeta Eiropas baltegle, tāpat kā lielākā daļa koku sugu, pārdzīvoja Dienvidu Eiropā, visticamāk Itālijā, Balkānu zemēs un Spānijā. No turienes tā ceļoja citām koku sugām pakaļ, gan tikai ar ātrumu 300 metri gadā. Eglis un priedes aizsteidzās tai garām, jo to sēklas ir daudz vieglākas un labāk lido. Tik tālu atkal citāts no Pētera Vollēbena grāmatas Koku slepenā dzīve. Bet kāpēc no miljoniem sēklu, ko koki saražo, izaug tikai pāris tūkstoši simti vai tikai daži koki?
Pēcnācējus atstāja tie kokaugi, kuru sēklām pēc izbiršanas ir vislielākā iespēja izdzīvot. Pēcnācējus atstāja tie kokaugi, kuru sēklas spēja birt īstajā vietā, īstajā laikā. Un tādējādi arī pēc tam izaugot pašas atstāt pēcnācējus. Nu, piemēram, mūsu pašu priedes un negls. Sēklas izkaisa, jeb sēklas izbirst, pareizāk sakot, marta beigās, aprīlī, nu, retāk birst līdz jūnijam. Kāpēc? Šajā laikā pirmām kārtām augsnē ir pietiekoši mitrums, bet arī tas pat nebūtu svarīgākais. Svarīgākais ir tas, ka šajā laikā nav vēl citu augu. Nav citu zemsegas augu, tie vēl nav sakuplojuši. Līdz ar to sēklas neuzķerās šajos te augos, bet tām ir lielāka iespēja nonākt līdz augsnē. Tāpat arī citu koku vēl nav saplaukuši. Tātad tas ir pats izdevīgākais laiks. Un tātad vēsturiski pēcnācējus atstāja tie īpatņi, kuri vislabāk bija piemērojušies šim te sēkli izbiršanas laikam. Protams, tas, cik katrs augs atstās pēcnācēja, ir atkarīgs no ļoti lielas veiksmes un no tā, cik daudziem organismiem viņš ir barības bāze. Katrā ziņā ozola augļi ir ārkārtīgi iekārojami. Un rudenī zem tiem notiek vesels dzīrs un cīņa par to, kurš būs šajā te cīņā veiksmīgāks.
iekrīt, tad sēkla zemē, viņai ir visi tur klimatiskie apstākļi un viss, un tagad sāk augt. Kur ir tie ātraudzīgākie koki un kur ir tie lēnaudzīgākie?
Dabas resursu sadali ir atkal viens no priekšnoteikumiem, kas ir veicinājis dažādu augšanas ātrumu. Mums ir tā sautās pionieru sugas. Tikko mums ir kāds neapstrādāts lauks vai novārta atstāta pļava, kura netiek pļauta, mēs redzam, ka nepaiet pāris gadi un tajā jau parādās bērzi, apses, baltalkšņi, ja tās ir sausākas vietas arī pa kādai priedītei. Pamazām sāk ieviesties mežam raksturīgie augi un tad jau nāk nākošā kokaugu grupa, tā, kura ir ēncietīgākā, piemēram, eglis, bet to noteikums ir pietiekams mitrums, un tās aug lēnāk. Tātad šie vidas resursi tiek izmantot daudz veiksmīgāk. Sugas, kuras ir gaismas mīlošas, kā piemēram bērzi, šajā laikā strauji aug. Tātad maksimuma augšanas ātrumā sasniedzot kaut kur pēc 20 gadiem. Tātad līdz 50 gadiem tie sasniedz maksimālo augstumu. Nu, dzīves ilgums bērzam ir ap 150 gadiem vidēji. Pēc tam šie lēnāk augošie, kā piemēram eglis, jā, tātad šajā laikā viņi aug lēnāk, prātīgāk, un līdz ar to arī tad, kad ir jau gājuši bojā šie tie ātraudzīgākie lapkoki, tām ir atbrīvojušās vietas. Protams, ja arī šeit pastāv konkurence, piemēram, bērs ir diezgan nežēlīgs pret sev blakus augošajiem augiem, jo sevišķi ar to ārbērs, nu, daļai arī purva bērs, jo tā zara ir lokana un vējā viņš vienkārši noper blakus augošu egļu zars.
Koku pasaulē tie skarbi izturs ne tikai pret sāncēnšu sugām, bet arī paši pret saviem sugas brāļiem.
Tas, kā blakus augošajiem kokiem ieaugot vienu otru vainagā, zari ir tievāki, tā nebūtu nav kaut kāda veida tolerants pret sev sesošo kaimiņu, lai gan arī nāks lasīt šāds pētījums. Bet joprojām pastāv uzskats, ka tomēr tas ir tāpēc, ka atkal šis vidas resursu sadalījums, nu viņš vairs nav tik labvēlīgs abiem diviem šiem te augiem. To mēs redzam, kā ir ar priedēm, kuras aug klajumā, kaut kur pļāvas ceļa malā, viņa ir zēma, strupa, tā tad labi zarot, gan rīz līdz pamatam, un tad mēs redzam priedi, kādu viņa aug mežā. Viņa ir taisna, slaida, atzarojusies, jo vienkārši šiem te apakšējiem zariem pietrūk šo vidas resursu, galvenokārt tā ir gaisma, kas pietrūks. Un augšējā ziņā viņš ir diezgan ekonomisks, viņš nevar atļauties uzturēt liekēti, tā tad apakšējie zāri, skujas viņas vienkārši tiek nomests, jo viņas pašas par sevi nespēja tā fotosintezēt, kā būtu nepieciešams, lai kokām šie te resursu uzturēšana atmaksātos.
Par to, kā dabā no sēklas izauga koks, stāstīja bioloģijas doktore Nacionālā botāniskā dārza dendrofloras nodaļas pētniece Daina Roze. Tik tā par to, kādi ir koka pirmie dzīves mirkļi, taču par veciem, lieliem un godājumiem kokiem mūsu diškokiem sarunas studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Ja vien Latvijas senākie un lielākie koki spētu runāt, tie mums varētu kalpot par izciliem vēstures avotiem, piemēram, kārku priedi, kas ir 450 gadus veca un ir Latvijas vecākais koks. Šādiem rekordistiem šogad īpašs gods izrādīts, jo Latvijas dabas fonds diškokus pasludinājis par gada dzīvotni. Kas nosaka, ka koks ir pieskaitāms pie diškokiem, kādi ir Latvijas varenākie diškoki un kādas ir šo koku izredzes dzīvot vēl ilgi līdzās mūsu saimniekošanas praksēm? Par to visu šodien sīkāk runāsim ar mūsu studijas viesiem. Šodien pie mums viesos ir diškoku eksperts un dabas retumu krātuves pārstāvis Māris Zeltiņš. Sveicināti!
Labdien!
Dendrologs Nacionālā botāniskā dārza direktors Andrejs Svilāns.
Labdien!
Un arī dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Dainis Vozols. Sveicināti! Labdien. Varbūt vispirms liekam, kā saka, punkts pa punktam skaidrību, kas īsti ir diškoks un kas nav diškoks. Kāpēc šogad tāds īpašs gods izrādīts diškokiem? Vai mums būtu vairāk jāsāk par viņiem domāt, par maz runājiem par diškokiem?
Nē, es domāju, runājam diezgan, un arī dažādi publiski pasākumi, teiksim, dižošanās, tā ir simtgadēji pa godu pasludāt. Un tad ir tāda eiforija, ka mums diškoki ir ļoti daudz, un mēs esam vareni un diškoki liela valsts, bet pārzinot to situāciju konkrētāk, situācija ir briesmīga. Teiksim, nu, dabas retuma krātuvē ir apmēram 15 tūkstoši zināmo koku, neskaitot tos jau mirušos. Un no tiem apmēram 10. daļa gaida atbrīvošanu. Nu, citi teiktu atainošanu, bet, nu, jēga ir, un tas konteksts no ziedoņa dagariem, no tiem laikiem atbrīvošana būtu tāds miļāks vārds.
Tā kā pārākums ir ieauguši kaut kur šie diškoki, ja? Tad situācija ir diezgan kritiska, jūsuprāt. Vai jums ir tikpat tāds pesimistisks skats, varbūt, vai nopietnas bažas par to, kā klājas diškokiem?
Tā problemātika ir nopietna, un viņa faktiski, viņa vienmēr bijis aktuāla, brīžiem mazāk, brīžiem vairāk, bet ir īpaši 90. gados, kad mēs zinām, kad lauksainiecības zemes pārvērtās pa krūmājiem, aizauga ar kļavām, bērziem vispārējo, ja? Tad arī tie dižozoli un citi diškoki, kas auga lauka vidū, viņi bieži vien ieauga kļavās, un faktiski tiklīdz viņi tik noēnots, esam apakšējie zari atmira, un pamazām tie koki, nu, faktiski zaudēja savu dzīvotu spēju. Bet, ja runājam par to diškoku kā dzīvotni, tad tas ir Latvijas dabas fonda šogad izvirzījums, ja, un šis akcents ir vērsts, manuprāt, uz to, ka jo vecāks koks paliek, jo lielāka ir viņa loma bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. To var vienkārši redzēt Jaunkalsnovā kopā Daina Krēli pirms kāda gada varētu būt, ja, kad mēs arī atbrīvojam vienu šo dižozolu, un tad mēs skolniekiem rādījām, ka lūk, šeit ir lielais valsts nozīmes diškoks. Turpat blakus aug ievu krūms, sacīsim, un arī kaut kāds ozols ējienis, ja. Un tu paskaties, nu, vienkārši tie apstākļi ir identiski, bet uz tā tievā kociņa ir pavisam citas ķērpju sugas, pavisam tur kaut kāda suna, kas vēl, turpat 10 cm attālumā uz lielā dižozola mīzes, jau ir atkal pilnīgi citas ķērpju, pilnīgi citas sunas, tur ir kaut kādas kūniņas, kaut kur mīzes spraugās un visā pārējā, vienkārši identiski apstākļi, bet tas ļoti lieliski parāda, ka daudzu sugu saglabāšanas nodrošināšanai ir vajadzīgi tieši šādi veci koki, un nekas cits to nevar aizstāt. Ja? Tāpēc te ir tas unikums, ka mēs sargājam ne tikai diškoku, ja? Bet visu to pasauli, visu to, kas tur taisa dobumos dzīvo, kas dzīvo putnu ligzdas, kas ir tikai uz šādiem veciem kokiem, cīsim, dobumu perētāji, putni, kukaiņi, kur tikai dzīvo šajos dobumos. Tā ka tā ir vesela dzīva pasauli, ja, ar simtiem, varbūt tūkstošiem sugu.
Jā, to mēs vēl droši vien nezinām patiesībā, kas tur īsti ir. Daina, vai jums ir kāds īpašs arī skatījums uz to, kāpēc tieši šogad mums būtu daudz jārunā par diškokiem?
Nē, noteikti jārunā daudz, un arī tā, ko Mārs jau pieminēja, tā akcija dižošanās ir, ja ierakstam Google dižošanās un atrodam to akciju. Tāpēc, ka diškoks ir kaut kas tāds īpašs, tas ir kaut kas krāšņs, tas ir kaut kas, nu, tā ļoti, nu, vecs, sens, un tā kā Latvijā šogad ir 100 gadi, tad mums ir, nu, tas ir tāds ļoti labs simbols, ar ko palepoties, kam pievērst uzmanību.
Jā, bet tad mums patīk latviešiem daudz lepoties, ar to mums nebūtu īpaši jāskubina vienam otru, bet ar to, kā aizdomāties, kādā kvalitātē varbūt un kādos apstākļos šobrīd ir tie koki, ar kuriem mēs mēģinam lepoties, par to mums gan, es tā jūtu, ir jādomā daudz un ir vērts aizdomāties. Kas tad īsti ir tas, kurā brīdī koks kļūst par diškoku? Nu, kaut kādi tie rādītāji, vecums obligāti, apkārtmērs, kas ir tas?
Tas ir tāds stiepjams jēdziens, pareizi sakot, tas ļoti subjektīvs jēdziens, jo, nu, no juridiskā aspekta mēs jau paši nosakām no kāda stumbra apmēra vai koka garuma, mēs sākam koku uzskatīt par diškoku. Līdz ar to arī kādreiz ir bijuši jautājumi, nu, kāpēc tur ozoli ir tik daudz, un kāpēc tur tādu un tādu koku ir tik maz un tā. Tas viss jau ir atkarīgs, kādu to kritēriju mēs nosakam. Protams, ir, satīsim, pētījumi, ir, satīsim, par šo statistikas dati, ja, bet tas jau ir mūsu viedoklis, satīsim, par to, ko mēs sākam uzskatīt par diškoku. Un tāpēc arī, varbūt tās kādreiz ir sabiedrībā tāds maldinošs iespējas par to, satīsim, kad, nu, diškoks sargājam, ja, un visu pārējo, tā teikt, cirvīti zaļģīti padodiet tikai ātrāk. Faktiski, tā teikt, arī ainavisks koks. Lauka vidū viens ainavisks ozols, kurš nav ozols, varbūt nekad nebūs diškoks, ja? Kurš nekad nav, nu, nav diškoks, nebūs diškoks, ja? Ja viņš ir ainavisks, un ja viņš ir, nu, faktiski tāda asa, ko tā visa ainava griežās, tad viņš arī jāsargā ir. lai viņš ir vai nav diškoks.
Jā, tas par sargāšanu, bet par pašiem diškokiem vēl par to,
nu, formāli ir šie ministru kabineta noteikumi, īpaši aizsargājuma dabas teritorija, vispār aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
264.
Jā, un šie jau ir Latvijas, jaunās Latvijas laikā trešie, un katrā no viņiem mainās kritēriji. Mainās gan mērīšanas augstuma definīcija sākumā un vēl ar vienu visu nevalstiski mērītā mēra 1,30 m vai šaurākā vietā līdz 1,30 m no zemes. Bet tāda bija arī pirmajā versijā. Tad parādījās no sakņa kakla, nu tagad vēl dabas aizsardzības pārvaldes papīros ir no stumbra pamatnes. Tas mainās, bet nu nedrīkst mainīties. Jāpaliek tā,
tad kā ir pareizi jāvēr, kurā brīdī?
Tievākā vieta līdz 1,30 m no zemes. Jā. Nu, vēl ir visādi citi sarežģītā gadījumi, bet tas tā. Visā Eiropā tā mēra. Viss, nu, vairākus gadu desmitus iepriekš Latvietā ir mērīts. Nedrīkst mainīt definīciju. Nu, tad arī koku sugas. Arī šajos noteikumos. Vienu sugu nāk klāt, citi iet prom. Kāpēc? Tas ir kaut kas mistisks.
Bet kuras koku sugas ir pārsvarā tie diškoki? Man liek to sozoli droši vien, jo viņi vienkārši ir lielākie.
Ozoli, priedes, bērzi. Diezgan daudz ir. Liepas ļoti daudz ir. Bet, nu, Mārs varbūt saka no tādām savām privāta pētnieku pozīcijām, bet tā kā es pārstāvu dabas aizsardzības pārvaldi, tad mūsu tās misija ir no likuma ievērošana, un mums ir ļoti stingri jāievēro tā, kā ir teikts likumos. Un likumos ir teikts, jāmēr 1,30 m augstumā no sakņu kākla, jā, tur jeb no stumbra pamatnes, tas ir vienkāršā tautas valodā pārvēršos šo termiņu.
Tikai to vietu ir grūti aprakstīt.
Nē, nu jā, bet nu, nē, vienkārši dabas pārvalde nevar brīvi interpretēt likumus. Jā. Un mērīt tur kaut kā citādā.
Patiesībā jau Mārs teica par to, ka varbūt likumā nevajadzētu arī atļauties tās definīcijas, ir tik vienkārši mainīt.
Vismaz paldies Dievam, DAPA, datu bāzē Ozols, tur ir rindiņa gan senā stilā, 1,30 m no zemes, gan arī jaunā stilā.
Cik daudz patiesībā tas maina to ainu, kāda pēc tam izskatās, kas mums, kas nav?
Tāpēc, ka vairamām šo te dižo koku stumpsi konusīgi pamatni. Pamēram, bišķīt augstāk jau uzreiz būs krietni mazāks, jā, izmērs. Dažos gadījumos tas nozīmē, ir vai nav dišs. Ir vai nav aizsargājums?
Jā, tur uzreiz daudz jautājumu nāklāt, ko tad
un, gal galā arī tā mērījuma vēsture. Nu, gribas salīdzināt, cik tur 5 gados ir pieaudzis, ir tie 2 cm vairāk vai mazāk, bet jau nomēr cita augstumā.
Uzreiz aina ir pilnīgi citādāk. Kāds ir tas rādījums, kurš uz tā robeža šķirtni ir vai nav diškoks apkārt mēram?
Oi, tur katrai sugai savādāk. No ozoliem populārākiem 4. Priedē, teiksim, kādreiz bija 3, tad bija 2,75, tad ir 2,50. Nu,
cik parasti ir veci šie koki, jau kad sasniedz tādu apmēru?
Atkal jautājums ir atkal pa sugu, jā, un otrs ir pēc resnuma, koka vecuma noteikti nevar pateikt, jā. Klasiskais piemērs arī, ko es parasti minu, ir priedes, jā, priedes ir, nu, vēl pagājušā gada, esmu gada koks, Latvijas dendrologu biedrības, mums arī bija pa to sarunas, un ja mēs paskatāmies uz tām staltajām sila priedēm, un ja mēs paskatāmies uz tām kroplajām, purva priedītēm, kas ir augušas ļoti sliktos apstākļos, nelabvēlīgos apstākļos, tad kura no viņām ir vecāka, tas ir vēl ļoti sarežģīts jautājums. Sacīsim, iespējams, ka tā mazā purva priedīte kroplā ir vecāka par to lielo smuko dišpriedi. Tas, jo tās resnums ir atkarīgs no augšanas apstākļiem. Otrs ir, ja runājam par vecumu, tad, nu, bieži vien tiem diškokiem jau grūti pateikt to vecumu, jo tam pašam ozolam jau, nu, bieži vien tam lācītim vēderā ir skaidrs, pēc sakot, prauli vien, un arī pēc gadskārtām to neko nevar pateikt. Līdz ar to, nu, tas tāds spekulatīvs spriedums, sacīsim, par to, cik kurš tur ozols varētu būt vecs.
Nu, tas arī no zarojuma, ja, teiksim, koks sadalās vairākos stumbros, tad tā stumbra pamatni ļoti, ļoti ātri uzbriest un sasniedz tos diškoku parametrus. Ja ir viens, vai kaut to arī varens stumbrs, tad tā stumbra pamatni tomēr daudz, daudz lielākā laikā.
Jā, vai kādreiz ir, ja dziļā jaunībā tam pašam ozoliņam zaķis nokodas galotni, un viņš ir audzis ar 2 vai 3 stumbriem, kuri vēlāk ir sauguši kopā, kādreiz to gan drīz vai nevar pateikt vairs, Nu, un tad viņš būs iespējams, ka trīsreiz jaunāks par to blakus, kas tāds pats ir, bet ar vienu stumbru.
Bet tas ir kaut kāda ģenētiska noteica, kurš koks var sasniegt to diškokā, nezinu, apmēru stadiju, vai tas ir apkārtējās vidas apstākļi, kas nu tur ir, vai apgrauza savulaik to koku, vai apkārt kā saimniekojas?
Gadās visādi, bet par to diškoku izmēru, tas ir mūsu tā teikt, subjektīvais viedoklis, kādu mēs viņu nosakam. Un tad, kad tos pašus 311, ne, kur tie noteikumi bija iepriekš, esam vēl, kas 90. gados bija. 415. Jā. Tad arī mēs skatījāmies veco muižu parku inventarizācijas, kur nu, arī daudz diškoku, kur mūsu Nacionāla botaniskā dārza dendrofloras nodaļa bija taisījis pētījumus. Un nu, tad skatījāmies, kāda ir tā statistika, kāda ir tie izmēri, un pēc tā arī noteica. Varbūt tās kaut kur, tāpēc viņi arī mainīti, varbūt tās kaut kur ir bijis par daudz, no sākuma varbūt kaut kur bijis par maz. Piemēram, Rīgas vietējo nozīmes diškokos, mēs kļavām bijām ielikuši, nu, acīm redzam, pārāk maz, jo tā ir atraudzīga suga, un beigās izrādījās, ka sākuma...
Daudz kļavas mums ir diškokiem.
Jā, kad beigās izrādījās vienkārši, ka teikt, mums ir pilni pagalni ar diškokiem. Jā. Nu, tā tas jau redzot, pats sākotnējais... Šis tas spriedums ir bijis nedaudz grūdēts.
Bet, nu labi, lai vispār koks izaugtu tiešām apmēros dižens, teiksim tā, ir vai nav diškoks, tas ir atbilstoši tur mūsu klasifikācijām. Kas ir tas noteicošais, kaut kāda iedzimtība vai apkārtējā vide?
Viss pēc kārtas iedzimtība, jo, nu, piemēram, ir sugas, kas auga, var augt krumveidīgi un kokveidīgi. Nu, ja viņš tas smuki augs uz vienu stumbra, ja, nu, tad iespējams, ka versija, ka viņš kļūst par tādu. Diženu un ievērojumu ir daudz lielāka. Nu, otrs ir nu, liktenis, jā. Viņam var uzbrukt kādi kaitēgļi vai slimības. Viņus, cīsim, var apskādēt, ja viņš ir alejas koks, transports garām braucošais. Nu, tur ir 100 un viens un nu, vēl vairāk faktori, jā, kas vienkārši apzīmēs par vienu vārdu liktenis, jā. Vai izdosies vai neizdosies.
Tad Latvijas gadījumā tiem Latvijas diškokiem vairāk ir veicies vai neveicies? Mums to salīdzinoši ir daudz uz Latvijas teritoriju, mēs mērīt kaut kādās mērvienībās.
Salīdzinoši daudz ir ar Igauniju un ar Lietuvu. Ar Poliju un Zviedrijas dienvidu daļu turamēram vienā līmenī. Nu, nekārši cik publiski pieejami dati par... Nu, Zviedrijā tur viena data bāze ir pieejami, pēc astu tur var spriest. Un kaut kādas tur rēķināja diškoku blīvumu uz teritoriju un... Mēs tālu atpaliekam no apvienotās karalistes. Nu, tur jau diškokiem ir siltumnīcas apstākļi. No tās pašas Zviedrijas dienvidu daļas no Vācijas. Bet Baltijas mērogā, jā, tur mēs
Baltijas mērogā mums iet labi. Dani, jūs šogad piedalījāties arī dabas skaitīšanā, vai jums sanāca arī pašam novērot kaut ko ļoti interesantu un piefiksēt, kur tie diškoki un kādos apstākļos mums aug pārsvarā?
Nē, nu, diškokiem ir tā, ka patiesībā tā lielākā problēma, lielākā nelaime laikam ir tas, ka viņi nav apzināti, nav zināmi, jo nu, reāli, kas viņus reāli sargā, ja, un viņus nu, reāli ar to sargāšanu nodarbojas dabas aizsardzības pārvalde, tie reģionālie inspektori, kuriem ir uzdevums katru dienu braukt laukā un veikt tur dažādas funkcijas, tā skaitā arī diškoku uzraudzīšanu, sargāšanu, Un tai mūsu datubāzē, tāpēc pārvaldes datubāzē uz šo brīdi, es nezinu, tos pašas pēdējos datus varētu būt kaut kur ap 10 000 koku. Tai pašā laikā tā paekstrapalējot tās teritorijas, kur diškoki ir visvairāk, iznāk, ka Latvijā ir jābūt nu, vismaz 20 000, varbūt pat 30 000 diškokiem. Ja tā kā lielākā daļa no viņiem vēl ir nezināmi, un tas arī pierādās arī tai pašā dabas skaitīšanā, ejot tur pa upju krastiem, pa gravām, tur vienmēr gadās uziet virsū kādam diškokam, kas nav datubāzē, un līdz ar to viņš ir nezināms, un viņš principā ir tā, nu, ja viņam paveiksies, tad viņš tur arī saglabāsies, bet var gadīties, ka tur ir kaut kāda nelabvēlīga apstākļa, ka kādam viņš nepatīk vai traucē, vai kāds baidās no viņa, ka viņam uzkritīs virsū, un viņš tiek vienkārši nolikvidēts.
Tā kā patiesībā mums ir daudz vairāk diškoku, nekā mēs esam uzskaitījuši, un nekā mēs domājam. Ja?
Nu, jā, es te gribētu to panēt, ja drīkst.
Drīkst, labi, pā.
Nu, nevalstiskajam mērītājiem ar valsts. Tā tomēr Ozols ir valsts mēroga datu bāze. Jā. Tur vajadzētu jā. Visam būt ļoti nopietni. Bet šis te pārobežu projekts, nu, Valka, Valmiera, Limbaža pirms gadiem jā, 10. Jā, jā. Bija. Toreiz tur apmācīja vietējos aktīvistus, un tad viņi samērīja visu ko. Kokus, akmiņas, mājas, ceļus, drupas, visu ko. No kokiem tur tik daudz pelevu. Graudi ir, nu, kāda trešdaļa apmēram, jā, bet tas viss tā mehāniski tika ielikts Ozolā.
Nē, bet rozālā ir dažādi status, tur ir status, ir pārbaudīti dati un dati, kas jāpārbauda, ja, un tie visi, kas tiek paņemti no malas, ko cilvēki iedod, arī šogad bija ļoti labs, nu, pagājušajā gadā ļoti labs tāds pētnieks Arnis Bēziņš nodeva 2000 savu koku datus.
Bet pēc tam iet kāds pārbaudīt?
Jā, un tad tiem reģionu inspektoriem, tiem tā ir pamatdarba funkcija, iet un pārmērīt, pārbaudīt, un tad jau tas status ir jau pārbaudīts, un tā kā, nu, ir vienkārši, ja izmantojot šo dabas pārvaldes datu bāzi, tad vajag skatīties, vai tie ir pārbaudīti, vai tie nav pārbaudīti dati.
Jā, trīkst tā kā. Es gribētu aicināt dabas aizsardzības pārvaldi nākamreiz, kad ies vaļā kādu projektu. Ir ļoti jauka vieta dabas datu.lv, jā. Protams, sistēma jau veca, un tur drīz vien prasās mainīt pamatā visu šo te datu bāzi un tā tālāk. Bet jau bija viens mēģinājums ielikt dabas datos diškoku sadaļu. Nu, dabas aizsardzības pārvalde. To noprotestēja divus gadus atpakaļ. Būs vēl viens mēģinājums, bet tieši ar tādu specifiku, kā spiediens uz atbrīvošanu, koordinēšanu, jā. Un publiskā datu bāzē gribas redzēt fotogrāfijas, gribas redzēt mērītājus. Kad kas mērīs, mērījuma vēsturi. Tas ozola nav.
Ir.
Vajag pastāvēt publiskai bāzē, no kurienes labus datus varētu pārcelt uz šo te valsts bāzi. Jā. Vajag uzticēties taču šiem te nevalstiskai mērītājiem.
Bet es saprotu, ka nevienā, ne otrā šobrīd nav tādi. Vai ir tomēr to, tie dati, kurš mērī, kad mērī jau?
Nē, ir. Vismaz vieta tā ir paredzēta. Nē, ir. Vai pašā laikā tas projekts, ko Māris pieminēja, tur, nu, atrodot tos diškoku datus, var atrast, ka tie dati nāk no šī
mežmantojuma
projekta. Jā, nē, nu var, jā. Un, nu, par fotogrāfijām, attēliem tas vēl ir, tā teikt, izstrādes procesā. Jo jāreķinās to, ka, nu, dabas pārvaldē tā kapacitāte ir tāda, kā ir, un šobrīd ir tas nosacīt, var teikt, mazais ugunskrēks dabas skaitīšana, kad visi, nu, tie labākie, stiprākie spēki ir skaita dabu, jā,
Nu, cerams, ka vienā vai otrā internetu vietnē mums būs šāda data bāze, kur mēs varam redzēt visu viegli atrodamā veidā.
Tas visu lēns pakāpeniskas procesas, sacīsim, jā, ja mēs runājam par 10,000, ja sacīsim šo diškoku, no dabas aizsardzības pārvaldes arī nevar prasīt, sacīsim, lai viņiem tagad rītdienas pusdienlaiku būtu, sacīsim, viss, jā. Mm-hmm. Un pieejams, sacīsim, tas tā gal galā, sacīsim, tas katrs koks ir jāapmēra, jāfotografē un vispārējais, ja, vismetot datu ievadīšanu vispārējais, tas ir gan ilstošs process. Un tas par to diškoku skaitu, kas tika sākumā vēl tika pieminēts, nu, šobrīd pieņemsim attiecībā uz priedēm, šur un tur pa Kurzemes staigājot, nu, diezgan daudz atrodas no jauna, un arī vecojos mūžu parkos, nu, vēl introducētās sugas tīpaši, ja, kas ir citzemes sugas, arī nāk visu laiku klāt, darba vēl ir.
Daudz un dikti. Raimonds mums tieši ir uzrakstījis, ka pagājušā gada vidū dabas aizsardzības pārvaldē nosūtīja informāciju par diškokiem vecumnieku un neredz novadā, Eiropas lapegle un hibrīda alksnis, līdz šim koki ozolā nav atzīmēti. Cik laika tam nepieciešams? Tam uzraksta klausītājs, kurš ir jums sūtījis informāciju. Nu, jums ne personīgi, bet jūs pārstāvētāji iestādē.
Jā, nu tur tad, nu, patiesībā jau tam vajadzētu parādīties diezgan ātri, bet tad ir, nu, visādi gadās ar šo noslogojumu tā varētu būt.
Vienkārši ir jāpārbaudīt šo koku.
Jā, nē, nu ir arī tā, ka, nu, ir vienmēr ir kādam cilvēkam jābūt, kas ar šiem diškokiem nodarbojās. Nu, līdz šim bija tā, ka, nu, līdz bija tas diškoks cilvēks līdz pagājušā gada vidum, un tad arī pārgāja uz dabas skaitīšanas projektu, un ar kādu laiku bija tukšums, kad nebija neviena, un tagad ir jauna meitene, ir Jāina Pučkina, jā, varat pārvaldes mājaslapā atrast kontaktus un ar viņu sazināties, jā, tā ka visi tā ziņošana viņai, un ja ir kādi pazuduši dati,
tad par tiem ir jāzina. Jā. Savukārt vēl klausītājiem jautā, vai tad atbildība par diškokiem nebūtu jāuzņemas zemes īpašniekiem? Kā ir, kuram ir atbildība par diškoku?
Nevienam.
Visiem.
Es nocitēšu. No visiem tas nozīmē nevienam. No tā paša nelēmīgā 264. Kā noteikuma. Tad tur ir jāizsargājumā koku nomāc vai apēno jaunā kroma, saskaņā ar normatīviem aktiem, kas regulē koku ciršanu zemes, meža zemes un ārpēc tām, atļauta to ciršanu un tā tālāk. Tad tas nav pienākums. Atļauta. Un pēc tam saskaņā ar nelaimīgiem noteikumu par koku ciršanu ārpus meža zemes un meža likumu vēl. Tā kā cilvēkam, lai ievērot likumus, tad vispirms ir jāsamēra tos zaģējumus, tad jāskata cauri visu šitos te noteikumus, tad jāskata kādā zemē viņš atrodas. Vai tas ir mežs, vai tas ir ārpus meža, vai tā ir dabas aizsardzības teritorija. Un tad tur sanāk tās iestādes, ar kurām jāsaskaņo pašvaldība, dabas aizsardzība pārvalda, mežniecība, vai Latvijas malas vēža, vai kas. Nu, beigās arī īpašnieks, bet īpašnieku bieži vien ir ļoti grūti atrast. Ir īpaši, ja nu, tā visādas nekustāma īpašuma firmas ir sapirkušas zemi, un pagasts zina tikai juridisku adresi vai kaut ko tādu.
Tā kā jau tālāk mežā jau vairāk kokti varētu teikt. Jums pretējs viedoklis par to atbildību?
Nē, nu es domāju, ka atbildība ir jāuzņems visiem, un teiksim, īpašnieki, es domāju, ir tas labais piemērs, kuri, nu, 90% uz gadījumu viņi patīk, viņi lepojās ar tiem diškokiem, kas ir viņu zemē, un viņi grib viņus saglabāt. Tā ka tas, nu noteikti, ka nav.
Bet tas nozīmē, ja man būtu zeme, uz kuras ir diškoks, es esmu atbildīgi par to koku, vai man ir...
Principā, tajos pašos noteikumos ir, ka aizsargājumā koka teritorijā ir aizliegts mainīt vidas apstākļus, ūdens režīmu un koka barošanās režīmu. Koka barošanās, tas nozīmē arī šos te apkārt augušos kokus, ja? Nu, fotosintēzi un saules gaismu un tā tālāk. Bet vai ir kāds gadījums bijis, kad kāds dabas inspektors ir kādus īpaši noksodījis par nokaltētu diškoku? Nu, nav taču.
Runājot par tiem apstākļiem, kas visvairāk kaitē šiem diškokiem, tad kas tas būtu? Tas būtu ļautiem aizaugt? Tā ir kaut kāda saimniekošana neatbilstoša?
Nu, tie diškoki, kas ir tīrumās, tiem tad nežēlīgā pārsaknes. Vajadzētu, nu, vismaz vainag robežās. Nu, tas ir kāda 1,10 m rādījus ap stumbru. Nu, neapārti, jā, bet taču ār nežēlīgi. Nu, tad tie... Tā rudenīte, no patās trīs nelupu ozolus atbrīvojām. Jā, skatās aerofotogrāfijas, tu ļoti labi redzams. Pirms gadiem 10, vēl šajā gadu 1000, visapkārt tīrs pļaus. Nu, ganības vai kaut kas tāds. Un tad pāris gadu laikā tur savu bēziņu, un tā džūks uz sriņķī. Pie viena no tiem ozoliem motociklu vasaras epizode bija filmēta, tas ir dižaini kupus ozolus, trešais Latvijā. Tā kā tas vēl tagad notiekās, ka pietiek kādu zemi apstrādāt, un tur saviešās dārzi, kļavas un viss kaut kas tāds.
Vēl ir lieta, kas ir šī zemes lietošanas maiņa, ja, no lauksaimniecības zemes tiek ļoti, nu, masveidīgi transformētas par meža zemēm, un turpat ir iespējams saņemt Eiropas maksājumus, lai to darītu, un tiek aizstādītas lauku zemes ar mežu, un, piemēram, ir tāds piemērs Staišu Ozols Ēveles pagastā, ja, kuram apkārt viņš bija lauksaimniecības zemēs, viens no arī, man liekas, desinnieka krasnākajiem ozoliem. Un viņam apkārt ir sastādītas eglītes, jā. Un tās eglītes ir sastādītas turpat netālu no Vainaga. Tās eglītes, viņas jau ļoti strauji. Es tagad tur neesmu gadus trīs bijis, bet es pieņemu, ka tagad eglītes jau ir pāri cilvēku auga galvai, jā. Tā kā šis lielais koks, viņš neizbēgam, viņš aizies bojā, ja tās eglītes tur netiks paņemtas nost vismaz kādu 20 metru ārpus Vainaga. Jā, tādas lielas briesmas arī ir.
Tur daudz lietas, kas jādara prātras, arī tāpat atbrīvošanas, ja mēs pēkšņi, ja ilgstoši, šis koks ir atradies, zinām, mitruma apstākļos, un mēs pēkšņi tur nocirtīsim dienvidu pusē visu, jā, tad tā augstne tiks tā žāvēta, jā, tās augstnes saknes nepaspējas pierast. Vēl no tādām nelaimēm, kas nav tikai diškoku un nelaimes, bet vispār koku nelaimes, nu, vecajos mūžu parkos ar vēsturiskais stādījumus, kur bija darīšana. Nu, labi, bija kādreiz, kad bija fermas, jā, tad tur bija uz koka saknēm tāda kārtīga mēslu čupa, jā, nevajadzēja tālu meklēt, pirms gadiem 11, tepat Bišumuižā pie Rīgas bija zirgi staigāja apkārt Bišumuižā, nu, tagad tā situācija, cik saprot, ir uzlabojusies, bet otra nelaime, kas nav beigusies, tad tā ir lapu dedzināšana. Vecajos mūžas parkos, kur, nu, kas apdzīvotu vietu centrā, ir, nu, mēs rudenī grābjam lapas, un nevis viņus kompostējam, sacīsim, nevis viņu, nu, ja šausmīgi vajag dedzināt, nu, kaut kur tālāk, ja, bet viņus tiek sagrābtas kaudzītais, un turpatās pie koka stumra, zem koku zariem, uz koku saknēm, viņus tiek arī dedzinātas. Nu, tas ir, nu, viens no lielākajiem stulbumiem, ar ko man pēdējo laikā iznāca saskaties, un turklāt vienreiz viena.
Bieži Latvijā tas notiek.
Jā.
Jā, un vēl ir arī, nu, teiksim, dažādi meliorācijas darbi, piemēram, tas pats ozols, viņš ir ļoti jutīgs pret gruntsūdens līmeņa izmaiņām, nu, tieši piemērs, man arī lauku īpašumā arī ir diškoks ozols, jā, un tur 80. Gadu beigās tika veikta meliorācija, un tad jau pēc gadiem 10 jau parādījās sausi zaru gali, un tā viņš pamazām iet bojā, vēl nav aizgājis bojā, bet, nu, viņš ir nolemts.
Un te vēl bebrs jāpiemina arī.
O, jā.
Nu, tajā visā klausoties, man tad liekas jautājums, vai līdzās mūsu saimniekošanas metodē, mūsu izpratnē par to, kurā brīdī un kur ir jādedzina vai nav jādedzina lapas, mums diškoki vispār var ilgi vēl pastāvēt Latvijā?
Nē, diškoki ir tā, ka patiesībā viņi ir dinamiska lieta, jā, ja mēs rēķinām, ka mums ir 20 tūkstoši diškoki, nu, vecums, teiksim, rēķina vismaz 100 gadi, nu, 20 tūkstoši izdalāma 100, tas ir 200, tātad 200 katru gadu aizies bojā, 200 pieaug klāt, jā, nu, tā ir tāda dinamika, jā, tā, ka tas nav kaut kas statisks.
Tur diezgan smuki cipars vienāk, ja tur sagrupē, teiksim, no 5 līdz 5,5, no 5,5 līdz 6, un šitādās grupiņās, Latvijā, Zviedrijā to darījām, kur vēl, nu, kur dati pieejam. Sanāk ļoti smuka logaritmiskā mērogā taisni. Ja, tā kā tur pat varētu prognozēt pēc šiem te datiem, cik mums ir tāda mazāka ozola. Ļoti smuka cipara un sakrīt tās. Var teikt, eksponenciāla sakarība, tas nozīmē, nu, 10 reizes mazāk būs, nu, tur pa metru lielāku ozola nekā iepriekšējā izmēra.
Bet tas ir stāsts par to, kā viņi iesbojā, vai par ko ir stāsts? Par to samazināšanās līkni jūs runājat?
Iesbojā. Gan dabīgs nelēmis zibens izlādes un viss kaut kas, gan arī šie te, nu, cilvēciski apstākļi.
Jā, nu, cilvēciskiem apstākļiem, nu, nu, galvenais tas, ko es arī pieminēju, kad, ja jūs laukos, vai pie mājām aug skaists, jauns, veselīgs koks, kuram ir viena galotne, kuram ir samazināts līdz ar to risks ir, ka, ja piemēram, ir duplēts, jā, ir divas galotnes, un kadra, kaut kad viņš vecumā lūzīs vienu vai otru nost, un to būs beigas arī visam kokam, pamazām, ja jūs, piemēram, ir skaists koks, nu, saglabājiet, viņš ir tas nākotnes diškoks, un neviens viņš cits neaudzēs, kā mēs paši.
Uzreiz klājā vietā diškoks neradīsies, ja tas lēnām izaugs.
Noslēdzot, tā 4 metrīgais, jā.
Vai ne? Noslēdzot mūsu sarunu, mēs te jau sākumā pieminējām par to vietu ekosistēmā šiem kokiem, un jūs teicāt, ka, nu, tā atšķirība, kas aug uz liela koka un maza koka racīm redzama, kuras ir tās būtiskākās lietas, ja mēs runājam par diškoku kā tādu dzīvotni, vēl šogad tā ir dzīvotne, nevis vienkārši koks kā koks. Kas to visvairāk apdzīvo un kāds koks ir, nu, tāds patīkamāks daudzām sugām?
Tie vēl ciekro plīšu ar tukšu vidu un sausiem zariem. Kas tik tur nedzīvo iekšā? Bet dieži redzētu šajā kontekstā arī Rīgā dažam labam ozolam. No apakšējie nokautušie zari nozāģēti. Nē, nu, nezāģēsim viņus. Labi, piestoties, lai kādam karam gājiem neuzkrīt virsū. Bet tur taču arī dzīvo. Un meža zemēs tur pat tas ļoti labi. Attiecīgos noteikumos pateikts, ka šos te kaltušos zarus nedrīkst nevest prom, ka viņam tur jāpaliek. Tā arī dzīvotnes daļa.
Nē, nu, ja tas ir pie skolām vai virs ceļiem, nu, jūs, tur, satīsim, saīsināt vismaz viņus vajag, jā.
Nu, labi, tas ir
no zināma augstuma, arī tās rokas rasnuma zars, ja krīt, viņš var radīt nopietnas traumas, jā. Tā kā saīsināt viņus, satīsim, nu, vienmēr var atrast šo te kompromisu.
Tas, protams, ir par vietām, kad mēs jau runājam par pilsētu, kur tas apdraud cilvēkus un dzīvību ļoti bieži arī, bet dabā tā tad, ja mēs redzām kaut kur koku ar kaltušiem zariem, patiesībā tā ir nenovērtēta dzīvotne.
Lai stāv, jā, un nevajag
pārcīstīt. Ja tas nevien neatdraud, jā, tad viņš var tur tāds ar palikt.
Jā, kādam tas ir vajadzīgs. Un jūs jau piesaucāt pilsētu, vai tā ir tiesa, ka mums pat pašā pilsētas centrā var būt kāds diškoks? Ne, vienmēr ir jāskatās kaut kur tālu prom mežos vai prom no pilsētām un cilvēkiem.
Mums ir pilsētas centros, tepat Rīgā, ja mēs paskatāmies pie Basteikā, un, nu, labi, labākā vai sliktākā stāvoklis, esam, jā, bet tie paši ozoli vareni ir pie operas apstādījumos.
Gings tur ir.
Gings mums ir, kas ir lielākais ne tikai Baltijā, bet vēl pašākā reģionā, ar ko mēs varam lepoties. Tas tiešām ir unikums, jā. Tā kā pēc būtības mums tepat tās dažu 10 metru un 100 metru attālumā ir, nu, tādi ļoti nopietni diškot pat.
Vai arī kandidāti, jā, es domāju, tev arī mums netrūkst. Nu, ko, liels jums paldies par šo sarunu, tātad pavisam noteikti mums ir pat dažu metru tūmā koki, kurus sargāt un par kuriem aizdomāties, un diškoki tātad šogad būs tā dzīvotne, par kur cerams mēs aizdomāsimies arī vairāk nekā citkārt. Diškoka eksperts un dabas ratam Krātuvas pārstāvs Māris Zeltiņš, dendrologs Nacionālā botāniskā dārza direktors Andrejs Vilāns un dabas aizsardzības pārvaldes eksperts Dainis Ozols šodien pie mums šī trijotne tātad viesojās studijā. Paldies jums par to, ka atnācāt. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Palgu Vinskatā producenta Ģirds Bišs mūzikas redaktors Ivets Zvenienis bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!